Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Ane Tasić na filmove Žorža Pelikanua Iznenada moje misli su stale i Virpi Sutari Severno od raja prikazane na 11. festivalu Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Srđana Damjanovića na knjigu Borislava Mikulića Nauk neznanja, retrospekcija o Kangrgi i nasljeđu Praksisa, objavljenu u izdavačkoj kući Argzin u Zagrebu.
11. festival Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih održan je u Sava centru od 30. januara do 5. februara. Tradicionalno prikazano je sedam dokumentaraca po izboru selektora Tu je Stina Milera. Filmovi su različite tematike, od politički i društveno važnih filmova, Demokrate, Virunga, Pravila igre, Iznenada, moje su misli stale, preko biografskih dela, Messi, do produkcija koje istražuju teme kulturne politike, novi Rijksmuzej, film. Filmovi Iznenada, moje su misli stale i Severno od raja skoro su suprotni po svojim osnovnim tonovima, ali srodni po vizuelnoj poetici koju su doneli na platno. Radnja portugalskog filma Iznenada, moje su misli stale reditelja Žorža Pelikanua dešava se u bolnici za duševne bolesnike u Lisabonu. Film je snimljen sa izuzetnom poetikom, verbalnom i vizuelnom toplinom i osjećajnošću prema patnji učesnika, praćenom upotrebom mnoštva sugestivnih simboličkih znakova. U pogledu tematike film je fokusiran na načine suočavanja sa patnjama aktera, bolesnika, ali on također otvara i druge teme kao što su odnos društva prema psihički obolelim ljudima, zatim odnos između dva sveta, psihički bolesnih i takozvanih normalnih ljudi, kao i važnu temu terapije kroz umetnost, pozorišnu, likovnu, muzičku. Fragmentarni prizori razgovora sa štićenicima bolnice okupljaju se oko glavne narativne niti filma, a to je pravljenje pozorišne predstave u ovom azilu. Povodom 131. godišnjice postojanja ove bolnice, glumac i pisac scenarije Miguel Borges dolazi kod njih da upozna bolesnike i da sa njima napravi predstavu. Ona se bazično bavi likom i delom Angela de Lime, modernističkog pesnika i slikara koji je bio lečen u ovoj ustanovi. Borges igra Limu gradeći lik na osnovu istraživanja šizofrenije koju je Lima imao, odnosno relacije bolesti i poezije koju je stvarao. Naslov filma Iznenada, moje su misli stale, istovremeno i naslov Limine pesme, odnosno stih koji odražava jednu od glavnih tema filma, a to je suočavanje sa podivljalim mislima koje kod pacijenta izazivaju gubitak kontakta sa realnošću, mislima koje traže spokoj u zaboravu. Između ostalog, ove divlje misli u filmu se efektno simbolički izražavaju kroz snimke ritanja podivljalog konja. Pored ovih uzbudljivih videosekvenci nemirnog skakanja konja, reditelj Pelikanu u film uključuje i mnoštvo drugih simboličko-poetskih prizora poput puste prirode, mutne magle, sumorne kiše, ali i povremenih sunčanih zraka. Oni također bitno odražavaju osjećanje učesnika u filmu, ali i pojačavaju našu recepciju tih prizora. Psihoterapija kroz pozorišnu umetnost kojom se autor filma bavi, kroz praćenje procesa nastajanja predstave o Limi, u kojem pored Borgesa učestvuju i pacijenti, jedna je od tematskih okosnica filma i u tom pogledu otvara snažan tok ideja. Psihoterapija pomoću scenske umetnosti vuče svoje poreklo još iz magijsko-religiozne tradicije teatra. Brojna antropološka zapažanja, na primjer Claude Lévi-Strausa, dovela su do zaključka o srodnosti između magijske dramaturgije i terapijske funkcije scenske ekspresije. Zašto su iscelitelji izabrali baš scensku umetnost? Pozorište je bilo umetnost prisutnosti pre nego što je postalo umetnost metamorfoze. Ono može pomoći bolesnicima da ponovo pronađu svoju prisutnost u sebi samima, u drugima, u svetu koji ih okružuje. To su stavovi psihoanalitičara koji su se bavili istraživanjima na ovom polju, na primjer Staniše Nikolića, scenska ekspresija i psihoanaliza. Scenska radnja postupno vodi bolesnika do toga da na planu scenske igre uspostavi odnose koje još nije u stanju da ostvari u svom životu. Ovaj film je dragocen jer podržava i tu funkciju teatarske umetnosti. Naredne večeri festivala sedam veličanstvenih prikazan je finski dokumentarac Severno od raja koji ispisuje svetlije, vedrije slike iz života, koji slavi ljubav i prirodu za razliku od portugalskog koji prodire u tamne strane ljudskog postojanja. Autorka Virpi Sutari snimila je film koji gledaocima predstavlja nekoliko parova različitih godina i bračnog staža koji dirljivo brinu o svojim baštama, pri čemu su se neki među njima i upoznali putem oglasa usamljenih srca, zahvaljujući ljubavi prema baštama. I ovde ima vizuelne poezije, pa i neobične komičke začudnosti, iznenadnih, apsurdno smešnih iskoka koji podsjećaju na bizarne detalje kao Rismakijevih filmova. Nadrealne su, na primjer, finalne scene filma, kada se parovi šetaju goli u svojim baštama, asocirajući i na biblijske prizore Edena. Parovi su brižljivo odabrani, na primjer jedan par je u braku 68 godina, a drugi je nastao nedavno, zahvaljujući oglasima usamljenih srca. Njihove priče su začinjene intrigantnim detaljima. Na primjer, navedeno je da je jedan od muških aktera pod hipnozom otkrio da je u prošlim životima sa svojom aktuelnom ženom bio oženjen čak 65 puta. Treba pomenuti i slojevitost teme, činjenicu da njihova briga o baštama u filmu ima i metaforičku dimenziju prenesenog značenja brige o ljubavi, neophodnosti negovanja veza, brižljivog održavanja veza i partnerstava. Važna ideja ostvarenja Severno od raja i njegov implicitan apel da se čovjek vrati prirodi, onome što je esencijalno, elementarno, a zaboravljeno u zapadnoj civilizaciji, koja je zbog tog zaborava na rubu sopstvenog sloma. U nastavku hronike čitamo tekst Srđana Damjanovića O čemu ćuti praksis filozofija, napisan povodom knjige Borislava Mikulića Nauk neznanja. Retrospekcije o Kangrgi i nasljeđu praksisa, koja je nedavno objavljena u izdavačkoj kući Arkzin u Zagrebu. Knjiga Borislava Mikulića Nauk neznanja sadrži različite tekstove, osvrte, rasprave, studije, intervjue o doprinosima praksisovskog filozofskog kruga, nastale u rasponu od 1985. do 2014. Na osnovu podnaslova moglo bi se zaključiti da je u pitanju jednosmerna retrospekcija ili još jedan pokušaj parazitiranja na praksis filozofiji, kako je taj fenomen opisao Zdravko Kučinar, čiji su podsticaji doprineli publikovanju ove dragocene knjige. Naprotiv, reč je o prevrednovanju vlastitog odnosa prema praksisu, a činjenica da se radi o problematizaciji bliskog misaonog stanovišta nije otupila kritičku oštricu. Borislav Mikulić neće prećutati naprsline i ideologijeme praksis filozofije, a osjetljivost na bliske razlike delovala je heuristički podsticajno i daleko bespoštednije od standardne kritike, koja je sa udaljenije filozofske pozicije upućivala na ideološku naivnost praksisovaca. Za razumevanje odnosa Borislava Mikulića prema praksis filozofiji, metafora izabrani otac je od neobične važnosti. Kada naš autor govori o Milanu Kangrgi kao o svom izabranom ocu u filozofiji, nije reč o neposrednom odnosu između pripadnika takozvane Zagrebačke filozofske škole. Izabrani otac nije prisutan kao ličnost u svakidašnjoj komunikaciji, kome se eto podiže još jedan spomenik pored onog u aleji filozofa u Mirogoju. Svest o očinstvu je ono što oca čini izabranim. Dok praksisovski ikonoklasti i ikonoduli, rušeći ili podižući spomenik, učestvuju u zajedničkoj igri, prevrednovanje vlastitog odnosa iznosi na videlo ideologijeme i naprsline. U skladu sa Platonovim razumevanjem drevnije izreke sam si kriv, a ispitujući ono šta je praksis filozofija prećutala i potisnula, autor razmatra pitanje u kojoj meri su praksis filozofi doprineli svojoj sudbini. Metafora izabrani otac rezultat je promišljene strategije odbacivanja misaonog patricida kao jednodimenzionalnog zasnivanja navodno vlastitog filozofskog projekta. Otac Platon je davno pre Freuda postao svestan činjenice da oce ubistvo prekida dijalošku nit u generacijskom sledu, odnosno ukida postupak brižljivog pretresanja i argumentovanja pre svega vlastitog stanovišta. Na primjer, u Platonovom sofistu Stranac iz Eleje, donekle sam Platon, prevladava osnovnu tezu oca Parmenida, biće jeste, formulišući oprezno vlastitu da ne biće u izvesnom smislu postoji, ograđujući se od oce ubistva. Krivica oca nije samo jedan teorijski promašaj, nego daleko više, kako bi to formulisao sada Milan Kangrga. Mesto odakle svaka generacija starta od svog početka. Reinterpretacijom Freudovog sna o paradigmatičnom oceubistvu može se otkriti specifična dimenzija filozofskog patricida. Ubistvom oca, sestre i braća filozofi ne ulaze u vlastitu stvaralačku istoriju zato što ne razlažu i ne problematizuju izvor autoriteta, nego naprotiv, autoritet oca hoće za sebe, osnažujući svoj po pravilu neproduktivan odnos zasnovan na zaboravu ili potiskivanju. Osvetiti figuru izabranog oca znači staviti u zagrade vlastite fantazme, izboriti se za ono što pripada neusklađenom, neidentičnom, odbiti fetišističku nivelaciju, stupiti u kontakt sa punoćom realnog, odnosno sa momentima koji su puni nesklada, apsurda i protivrečnosti. Naslov Nauk neznanja upućuje na pozicioniranje jednog od glavnih problema praksis filozofije u središte filozofske razložnosti. Dok Milan Kangrga metafizičku tradiciju određuje posredstvom onoga o čemu ona ćuti i šta zaista ne zna i o čemu neće da zna, Borislav Mikulić neznanje, pod znacima navoda, tematizuje tako što markira ideologijem praksis filozofije, ne radi odbacivanja praksisa kao takvog, nego radi istraživanja načelnog neznanja. Premda i za Milana Kangrgu ono o čemu se ćuti, što se ne zna ili neće da se zna, ono načelno određujuće, ta zajednička polazna pretpostavka neće biti izuzeta od kritike. Citiramo. A kad pola u šali, pola u istinu, govorim o nama filozofima i filozofiji kao o lažljivcima, onda pritom mislim primarno na filozofiju kao ideologijsko poljepšavanje strahovite klasne zbilje kroz čitavu dosadašnju klasnu, jer druge nema, historiju čovječanstva. O tome životu filozofija nikada nije željela govoriti jer to nije bio njezin pravi predmet. A to znači samo jedno, da taj užasno mukotrpni, zapravo ljudski nepodnošljivi čovjekov život nikad nije bio i trebao biti predmet filozofijskog bitnog zanimanja. Spekulaciju sam zato definirao kao filozofiju koja prodire pod kožu, a ne ostaje na površini te životne strahote. To znači za mene kretanje isključivo u horizontu ili sferi spoznajne teorije koja se bavi isključivo o clare et distincte metodi spoznavanja i tu nalazi svoju istinu. Definicija glasi tada posve metafizički primjereno adequatio rei et intellectus, a to znači samo jedno, kretanje u horizontu gotova svijeta, što je već per definicionem drveno željezo. Završen citat. Kangrga dalje naglašava da se kod njega ne radi o odbacivanju ili anuliranju značaja filozofije, koja je počevši već s Kantom pretpostavka ili uslov mogućnosti spekulacije, pri čemu i sama spekulacija ostaje u horizontu filozofičnosti tako dugo dok ne bude i ozbiljena u svetskim razmjerima, razume se ukoliko do toga uopšte i dođe. Borislav Mikulić upozorava da je tu reč o takozvanoj performativnoj protivrečnosti. Kangrga filozofski proizvodi filozofiju približavajući se pozicijama koje inače odbacuje, kao što je to na primjer Heideggerova teza o potrebi napuštanja filozofije u pravcu umetničkog mišljenja. U igri je dakle spekulativna koncepcija Milana Kangrge, odnosno njena unutrašnja napetost, pošto i ona sama ostaje pre svega kao filozofija, ali ni taj proces nije ni zagarantovan ni neposredan. Retrospekcija je način proizvođenja praksisa u filozofiju, između ostalog kroz polemiku sazdanu na pojmovnim parovima i napetostima, kao što su spekulacija filozofija, filozofsko-umetničko stvaralaštvo, avangardna umetnost i praksis filozofija i sl. Reč je o pretpostavci filozofije kao temporalne epistemološke zajednice, pri čemu je u pitanju naše vreme. Jedan od najvažnijih elemenata te retrospekcije je stanovište Borislava Mikulića da Milan Kangrga unutrašnju napetost razrešava smanjenjem obima teorijskog. Anegdotska crtica iz života koju Milan Kangrga neuspešno transponuje na filozofski plan figurira kao značajan ulog u kritici Kangrgine poznije koncepcije i vodi detektovanju jedne od njenih ideologema. Milan Kangrga sreće dve radnice sa polupraznim cegerima koje se žale na cene, troškove školovanja dece i, ne suzdržavši se, dobacuje im: pa jedite svoju državu i svoju državotvornost. Dok radnice filozofu uzvraćaju sa: ovaj je lud. Zamenimo hrvatske državotvorne radnice nama bližim primjerom identitetskog Srbina, kako je on formiran u nebrojenim TV izveštajima iz opustelih zaselaka Južne Srbije. Krezubi roditelji pred nahjerenom kućicom okruženi decom. Dok kamera zoomira ikonu, iz pozadine dopire glas reportera: kada bi država obezbedila bar... Većina mojih istomišljenika, pa i ja sam, reaguje cinično: pa jedite sada svoj identitet. Šta bi nam drugo subjekti reportaže uzviknuli zajedno sa radnicima iz tramvaja nego: pa vi ste svi ludi. Za Borislava Mikulića ova anegdota nije tek slučajni nesporazum, kontekstualizovan bilo u hrvatskoj, bilo u srpskoj varijanti, nego paradigmatičan slučaj prodiranja do onoga o čemu filozof ćuti. Citat: nedoumica filozofa o tome zašto je zaposio mjesto luđaka u začuđenom pogledu dviju radnica, slučaj je nesporazuma sa samim sobom, zvan neshvaćanje neshvaćanja. Htjeti državu i državotvornost evidentno nije ono o čemu su govorile dvije radnice. To je naprotiv onaj moment razgovora za koji on sam kao filozof pretpostavlja da je pretpostavljen. Nadalje, taj isti implicirani implikat, htjeti državu i državotvornost, čak ako je i pogođen, nije istovjetan s biti odgovoran za koruptnu državu, barem ne tako istovjetan da bi filozofu dao pravo na populističku formu rezoniranja u stilu: što se babi snilo, to je se izbilo. Otud bi, a to je ipak glavno, trebao biti posao filozofa da pokaže taj neumitni kauzalni lanac, tu navodno perzistirajuću nužnu vezu između političkog htjenja, što više 900-godišnje čežnje, koje on pripisuje tim domaćicama radnicama i realizacije toga htjenja. Radi se o vezi za koju sam filozof pretpostavlja da one domaćice radnice pretpostavljaju. Kraj citata. Prema Borislavu Mikuliću veza o kojoj je reč postoji samo kao Kangrgina pretpostavka o implikaciji jednog razgovora u tramvaju. Sam filozof je promašio bit zamenivši teze i on je onaj ko govori apstraktno. Konačno, u sadržajnom smislu, scena zabune posvjedočuje da je upravo ona, ne radnice, taj koji implicitno vjeruje u nužnost te veze. Samo to je onaj moment iz kojeg izvire njegovo filozofsko neznanje o tome zašto je rekao to što je rekao. To je upravo vladajući hrvatski ideologijem državotvorstva. Scena u tramvaju savršeno točno pokazuje, dakle, tko je nasjeo ideologijemu. Onaj tko vjeruje u njegovu realnu moć nisu radnice koje javno u tramvaju razglabaju o svojoj materijalnoj i moralnoj bijedi i o koruptnosti državnog aparata, već filozof koji reflektira o njemu. Kraj citata. Kada Milan Kangrga radnice svodi na jednu dimenziju, nestaje i diskurzivna veza između filozofa i radnica, kao pretpostavljenih nacionalistkinja iz tramvaja, i to usled njegovog nesvesnog teorijskog manjka, faktičkog deficita same teorije. Neznanje o nasjedanju ideologijemu tiče se samog argumentativnog karaktera filozofije, dakle onoga što u određenoj mjeri nedostaje svakoj filozofiji. Ukoliko je Hegelova zamisao o povijesnosti filozofije bar delimično tačna, pre nego što se pojave njeni negatori nastavljači. Kangrga granicu filozofskih nastojanja određuje shodno svom razumevanju spekulacije, dakle stavljajući u prvi plan ono što sam zna. Tako u određenoj meri napušta Hegela, vezuje se za Fichtea i Schellinga, sve više ukazuje na ograničenosti Markuzea ili Habermasa, gotovo da i ne spominje Lenjina zato što se on, kako smatra, odrekao Marksa, a favorizuje Rozu Luksemburg. Osnovni ton u kritici Kangrgina spekulativne paradigme izvire iz Mikulićevog favorizovanja teorijske snage, filozofije i intenzivnog ukazivanja na nedoslednost njenog napuštanja. Mikulić pregnantno formuliše suštinu teorijske pozicije iz dela Praksa, vrijeme, svijet. Vreme za Kangrgu može imati smisla samo kao povest koju autor razumeva kao jednokratni djelatni čin, upravo kao povijesni čin. Shodno ideji vremena kao jedinstvenog, jednokratnog ljudskog trenutka, Kangrga otvara perspektivu u kojoj se za njega jedino može postaviti temeljno pitanje čovjeka kao samosvojnog bića slobode. Kangrga, drži Mikulić, ne vizira dovoljno dugo i dovoljno oštro tradicionalni pojam vremena da bi iz njega izvukao plodove koji leže s one strane granice novovekovno-građanskog sveta. Pri tome nije reč o involviranju ovog ili onog filozofa, nego o sljedećem prihvatanju, preokretanju, produbljivanju Kangrginog stanovišta. Vreme je mera spoznaje kao što je i bitak vremenski proizveden. Dakle, prema Mikuliću, problem vremena za mišljenje izlazi na videlo sa Heraklitom, ali odmah i nestaje, da bi se vratio kao bumerang kroz problem saznanja. Sniženje teoretičnosti, na koje je ukazao Mikulić, dovelo je do niveliranja razlike između saznanja realnosti i simboličkog odnosa prema njoj, a time i do neminovnog razočarenja u stvarnost. Krivci su pronađeni u likovima hrvatskih radnica ili identitetskog Srbina. Tako je, sasvim neočekivano, Kangrgina filozofija pala ispod nivoa Hegelovog zahteva ovde je ruža, ovde pleši. Doduše, Kangrgine ideje iz Praksa, vrijeme, svijet ne moraju biti stavljene ad acta. Naprotiv, one mogu pokazati svoju snažniju stranu u polemikama sa aktuelnim strujanjima, pogotovo onima koje baštine jedan širi smisao nastojanja praksis filozofije. Kao posebnu vrednost knjige treba istaći intervjue i razgovore vođene između autora i Milana Kangrge, u kojima se misao korifeja praksis filozofije sučeljava sa poststrukturalističkim, postkolonijalnim, feminističkim i drugim misaonim strujanjima. Tu možemo sljedeći tekstove koji donose i Kangrginu živu reč, uz određene rezove stati na njegovu stranu. Na primjer, kada Kangrga odbija bliže povezivanje Žižeka sa filozofima takozvane praksisovske orijentacije, Žižekovoj formulaciji, donekle istrgnutoj iz konteksta, uspon od vječnosti do vremena, on suprotstavlja Hegelovu vječnost je misao vremena. Razlika je ogromna. Spekulativni povratak u budućnost moguće je izvesti na temelju civilizacijskih dostignuća, a ne staljinističkim dobrim terorom posredstvom povesne dimenzije, a ne povodeći se za gospodarskim označiteljima. Iz tih razloga za Kangrgu, verujemo, ni Žižekova koncepcija revolucije nije revolucionarna. Ne samo da Žižek, istina u velikoj meri provokativno, revolucionarni čin vezuje za ponavljanje Lenjinovog autoriteta, nego i njegov raskid sa globalnim kapitalizmom, liberalno-demokratskim multikulturalizmom i rastućim nacionalizmom, sledeći Kangrgu staljinistički, jer je podređen istorijskim odnosom prema stvarnosti. A revolucija prema Kangrgi nije istorijska, nego povesna kategorija. Premda je Kangrgin odnos prema Altiserovskoj strukturalističkoj verziji neomarksizma negativan i iz drugih razloga postoje i zanimljive podudarnosti, kao što je to odbijanje identifikovanja sa istorijskim momentima života i oslobađanje od različitih formi prinudnih identifikacija i identiteta. Također raspravu možemo produbiti i na povesnosnu koncepciju Milana Kangrge, koju Žižekova opcija sada delimično prihvata. Stanovištem da smo mi ti koji proizvodimo simboličku realnost prošlih i zaboravljenih traumatskih doživljaja, vremenska struktura ne samo da je posredovana kroz subjektivnost, nego je njome i proizvedena smeštanjem budućnosti pre prošlosti, kao što i sam simptom dolazi iz budućnosti. Sada ovo lukavstvo nesvesnog može biti i potencirano lakanovskim uvidom da histerik prestiže samoga sebe. Kangrga bi verovatno na sličan način postupio prema Žižeku, kao što je to učinio prema, na primjer, Markuzeu, zamerivši mu da je napustio ono najvrednije do čega je dospeo. Kangrgino stanovište po kome je čovjek istinski slobodno biće isključuje svaki, pa i provokativni staljinizam u trapericama. Borislav Mikulić je kroz intervjue i žive dijaloge sa Milanom Kangrgom ubedljivo ukazao na ono što smo potisnuli i prećutali 90. godina prošlog veka. A to je činjenica da su, pored prerano sagorelih Danka Grlića i Gaje Petrovića, glavni protagonisti Praksis filozofije upravo tada stvarali svoja monumentalna dela. Branko Bošnjak je uspeo da privede kraju trotomnu povijest filozofije, 1996. izdata. Predrag Vranicki je u oči smrti objavio također trotomnu filozofiju historije, 2002. A Milan Kangrga je stvaralački zamah krunisao posmrtno objavljenom filozofijom i spekulacijom, 2010. Do bespoštedne kritike, ispitivanja i pretresanja Praksis filozofije nije ni tada došlo, možda i usled toga što glavni protagonisti Praksis filozofije, uz časne izuzetke, nisu imali dostojne sagovornike. Borislav Mikulić je Adornov zahtev za interpretacijom sveta preokrenuo u zahtev za reinterpretacijom teorije. Teorija koja nije sklona bespoštednom pretresu vlastitih pretpostavki u društvu vidi pasivni objekat, a nesvesna činjenica da ga je sama proizvela sebe redovno isključuje iz svakog problematizovanja. Najnovija knjiga Borislava Mikulića ne nudi koherentan pogled unazad, historiografsku evaluaciju koja bi trebalo da kategorizuje, definiše, odredi domete, granice, unutrašnje protivrečnosti i slično, nego pre iskošen pogled prema mogućnostima Praksis filozofije. Autor je izabrao perspektivu koja više potiče iz pitanja o budućnosti Praksis filozofije nego iz imaginarnog prostora zaustavljene prošlosti.
Završena je hronika, slušali ste osvrt Ane Tasić na filmove Žorža Pelikanua, Iznenada moje misli su stale i Virpi sutari Severno od raja, prikazane na 11. festivalu evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji je održan od 30. januara do 5. februara u Sava centru u Beogradu, kao i osvrt Srđana Damjanovića na knjigu Borislava Mikulića Nauk neznanja, retrospekcije o Kangrgi i nasljeđu Praksisa, objavljenu u izdavačkoj kući Argzin u Zagrebu.